كل واحد في اللي فيه ناس حياتها 200 جنيه، ناس تاخدها عشان تعيش وناس تسيبها.